Prin harul lui Dumnezeu, iată-ne din nou împreună la casa Domnului și ori de câte ori venim aici, avem, cred, o dorință importantă și anume dorința de a-L vedea pe Domnul, de a vorbi cu Domnul, de a-L auzi pe Domnul. Sunt bucuros să știu că El, Dumnezeu, întotdeauna onorează adunările noastre cu Sfânta Sa prezență. Sunt bucuros să știu că dumneavoastră vă străduiți de fiecare dată să fiți prezenți aici. Și în ciuda faptului că este vară, că este perioadă de concedii, în ciuda faptului că sunt mulți plecați, iată că dumneavoastră în această seară ați ales să veniți la Sfântă Părtășie cu Domnul. Mă rog ca El, Dumnezeu, să răsplătească căutările noastre după El și în această seară să răspundă multor întrebări pe care le avem. Sigur că pe parcursul studiului nostru biblic pe care l-am ținut în această vară, din 1-a epistolă apostolului Pavel către Corinteni, credem că Dumnezeu a dat răspuns multor întrebări care au stat în mințile noastre și vreau să cred că și în această seară Dumnezeu vrea să lămurească prin Sfântul Său Cuvânt, în dreptul nostru, lucruri folositoare pentru viața de credință. În sensul acesta vreau să vă chem să ne ridicăm cu toții în picioare și în această seară să citim iarăși împreună, așa cum avem obiceiul joi seara, în cadrul studiului nostru biblic, să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum îl găsim scris în această seară, în două capitole din 1 Corinteni, respectiv în capitolul 8 și în capitolul 10. Capitolul 9 îl vom citi data viitoare. În această seară citim dar capitolul 8 și capitolul 10 din 1 Corinteni. Este un pasaj mai lung, este poate un efort și pentru dumneavoastră să citiți împreună cu mine, dar vă rog, aducându-vă aminte că rostirea cuvântului lui Dumnezeu cu a noastră gură este nespus de benefică. E un lucru să auzi, există o tehnică de memorare a numelor, așa cel puțin americanii care sunt foarte atenți în a învăța numele oamenilor cu care au de-a face, ei spun așa, te ascultă cum te cheamă și după aceea îți spune, mă bucur să te cunosc, Nelu. Și pentru că îți rostesc numele, zic ei, odată aud și odată rostesc, aceasta îi va ajuta să țină mai bine minte numele acela. Ei bine, noi în această seară suntem chemați să auzim cuvântul lui Dumnezeu și să-l rostim cu a noastră gură. Haideți așadar să citim împreună 1 Corinteni capitolul 8 și apoi 1 Corinteni capitolul 10. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor care este slab este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu, nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Capitolul 10. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beiau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: poporul așezut să mănânce și să bea, și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o puteți răbda. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu, și eu nu vreau ca voi să fiți împărtășie cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor, sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Amin. Ați obosit? Haideți să mai rămânem ridicați pe picioare și prin fratele Romică Florescu să cerem binecuvântarea Domnului peste cuvântul vestit.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți suntem recunoscători că până acum ai lăsat binecuvântarea ta peste noi. în continuare peste timpul de învățătură, te rugăm în continuare să vă ajungere sfântă.
Amin.
Să binecuvântezi mesajul în această după-amiază pe fratele Nelu și pe care suflet care este prezent aici. Mesajul care îl vom asculta, Doamne, dă-ne putere să îl împlinim și înțelepciune, Doamne, să îl aplicăm în viețile noastre. Pentru toate îți mulțumim și ne încredințăm în al tău braț. Suntem gata împreună, într-un gând și un cuget, să împlinim tot cuvântul care vrei să ne vorbești în această după-amiază. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pe de altă parte, această lucrare făcută împreună și citirea Cuvântului lui Dumnezeu ne ajută pe noi cei mai mulți să nu stăm doar ca niște spectatori pe scaune, în adunare, ci să fim activi în tot ceea ce se face aici. Trag nădejde că această citire a Cuvântului lui Dumnezeu va aduce beneficii fiecăruia dintre noi și de aceea credem că e important în casa lui Dumnezeu să ne aplecăm împreună asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă tot alții ne cântă, alții ne citesc, alții ne predică, alții se roagă, ce facem noi? Haideți să înțelegem că toți avem datoria să facem ceva și vă mulțumesc că ați citit împreună Cuvântul Domnului, chiar dacă în această seară a fost cel mai lung text pe care l-am citit până aici. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să o faceți. Dacă în întâlnirile noastre anterioare am arătat că Apostolul Pavel trage semnale de alarmă pentru biserică, pentru că este interesat ca slujitor al lui Dumnezeu să știe biserica lui Hristos sănătoasă. Și a tras diferite semnale de alarmă. În dățile trecute ne-am uitat și Apostolul Pavel zicea: atenție la familia creștină corintenilor. Apoi spunea mai înainte: atenție la disciplina creștină corintenilor. Ne-am uitat puțin înainte și l-am văzut pe Apostolul Pavel zicând: atenție la mesajul creștin corintenilor, atenție la lucrarea creștină corintenilor, atenție la chemarea pe care o aveți corintenilor. În această seară, Apostolul stă față în față cu corintenii, dar stă în față în față cu noi, prin cuvântul pe care l-a scris altădată, și ne spune așa: atenție la slobozenia creștină, atenție la libertatea creștină. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce e creștinul, rob sau slobod? Păi de-aia v-am întrebat, că știu că oricum ați răspunde și unii și alții aveți dreptate. Și nimeni nu trebuie să se simtă complexat că ar fi răspuns greșit. Dacă spuneți creștinul este rob, aveți dreptate, că roba lui Hristos este orice creștin. Dacă spuneți creștinul este slobod, este liber, aveți dreptate, pentru că Iisus Hristos ne-a dat slobozenie și libertate în El și în lucrarea pe care a făcut-o El. Acum, când este vorba de libertatea aceasta creștină, foarte adesea oamenii o înțeleg în mod greșit. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și dumneavoastră, mie mi se întâmplă foarte frecvent să vină cineva la mine și să zică: frate Nelu, îi voie să facem cu tare și cu tare lucru. Și trebuie să stau să gândesc, îi voie asta sau nu îi voie asta? Și știți ceva? Când e de răspuns la o astfel de întrebare, știți ce este interesant? Sunt lucruri care pentru unii e voie și pentru alții nu e voie. Poate vi se pare ciudat și ziceți: dar nu e Dumnezeu același cu toți? V-ați uitat la ceea ce am citit în această seară? În această seară am citit că cei din Corint, ca să putem înțelege contextul, cei din Corint au trimis o scrisoare Apostolului Pavel în care au pus câteva întrebări. Am văzut că și data trecută, în lecția pe care am avut-o, Apostolul Pavel răspundea întrebărilor trimise de cei din Corint, legate de căsătorie, legate de celibat, legate de rămânerea în starea de necăsătorit pentru Domnul sau căsătoria. Și se întrebau ei: cum e mai bine, cum e omul mai spiritual, dacă e căsătorit sau dacă nu e căsătorit? Și am spus data trecută că omul poate să fie spiritual și necăsătorit dacă își trăiește viața pentru Domnul și căsătorit dacă își trăiește viața pentru Domnul. Și nu căsătoria sau necăsătoria ne face pe noi mai spirituali. Dar tot în aceeași scrisoare se pare că cei din Corint l-au întrebat pe Apostolul Pavel legat de lucrurile acestea, de carnea care era jertfită idolilor. Ce se întâmpla? Ca să înțelegem mai bine contextul. În Corintul de altă dată, după cum vă aduceți aminte că am spus în prima noastră lecție, când am descris orașul Corint, am spus că acolo erau multe temple, temple păgâne. Și la templele acelea păgâne, oamenii se duceau cu jertfe. Dar știți ce făceau? Duceau jertfa, animalul pentru jertfă, și după aceea puteau să-l vândă. Carnea de la temple era vândută. Carnea animalului dus ca jertfă la templu era după aceea vândută. Dar ea fusese închinată unui idol, unui zeu străin. Și ce se întâmpla? Când mergeau cei din Corint să-și facă piața, ca și noi astăzi, dacă se duceau la piață, găseau carnea la prețul de, nu știu cât, scumpă. Dacă se duceau la templu, găseau carnea ieftină. Și atunci își puneau întrebarea, oamenii care știau să facă economie de bani, ziceau așa: păi de ce să mă duc eu să cumpăr din piață cu 200 de mii kilogramul, când mă duc la templu și o cumpăr cu 100 de mii kilogramul? E raționament greșit? Fiecare vrea să cumpere de unde e mai ieftin, nu? Dar care era problema? Au apărut conflicte între credincioșii din Corint. Unii ziceau, cum să mănânci mâncare care a fost închinată unui idol? Și ceilalți veneau și ziceau așa, ce idol, domnule? Există idoli? Există zei ăștia străini? Ăștia sunt în mintea păcătoasă a oamenilor, nici nu există zei aceștia. Unii ziceau, carnea aceasta de la templu este pângărită. Și ceilalți veneau și ziceau, dar ce poate să facă un idol care nici nu există, de fapt, cărnii pe care o cumpărăm noi din piață? Și în contextul acesta, în Corint au apărut frământări și lupte între credincioși. Și unii se credeau mai spiritual decât alții, din nou. Exact ca și, cum am văzut data trecută, cei ce vorbeau despre starea de a rămâne necăsătorit, de a rămâne celibatar, se credeau mai spiritual decât cei căsătoriți. Tot așa, acum cei ce cumpărau de la temple ziceau, dar nu suntem noi slobozi, nu avem noi slobozenie în Hristos, nu avem noi libertate în Hristos. Noi știm că această carne pe care o cumpărăm de la templu, numai în mintea infectată de păcat a oamenilor care se închină acolo, numai acolo carnea aceasta este influențată și afectată un pic de prezența demonului, dar în realitate demonul nu există și eu o mănânc liniștit și iată-mă că m-am săturat tot așa de bine ca și ălalalt și am și făcut economie de 100 de mii de lei. Și iată că apostolul Pavel trebuie să răspundă la această întrebare. Așa cum și noi avem întrebări de felul acesta. Astăzi noi nu avem de-a face cu carnea de la temple, că nu avem de-a face cu asta. Carnea e scumpă ori de unde vrei să o cumperi. Oricum e scumpă. Însă noi astăzi avem întrebări de genul acesta. Frate, e bine să ai televizor? Ce poți să-i răspunzi unui astfel de om? Trebuie să te uiți la el bine și trebuie să vă spun ceva. Pentru un credincios matur, televizorul e informare. Pentru un credincios imatur, televizorul e destrăbălare. Ce pot să răspunzi unor astfel de oameni? Trebuie să-i ajuți să înțeleagă ce înseamnă libertatea creștină. Pentru că nu carnea aceea. Apostolul Pavel dă dreptate credincioșilor acestora pe care el îi numește tari, care spuneau așa, nu cred eu în balivernele acestea, nu credem noi în balivernele acestea cu carnea, că e jertfită idolilor și că idolii au nu știu ce cu carnea asta. Noi nu credem în astea. Și Pavel le dă dreptate și le spune într-adevăr, nu există Dumnezeii aceștia și carnea aceasta nu e influențată de idolii aceia. Aceasta este realitatea. Și Pavel se adresează cu precădere credincioșilor tari. Lor le vorbește apostolul Pavel, celor tari care aveau slobozenia creștină și care știau, noi cunoaștem, care ziceau așa, noi știm că această carne nu ne face pe noi mai buni sau mai răi, pentru că ea, carnea, nu-i decât carne. Și uitați-vă cum răspunde apostolul Pavel acestor situații, acestor probleme. O să vedem că în aceste trei capitole, capitolul 8, 9 și 10, Pavel răspunde acestor probleme legate de slobozenia creștină. Ce avem voie să facem și ce n-avem voie să facem. Sigur că în această seară, ca să înțelegem învățătura apostolului Pavel, trebuie să ne uităm cu atenție la câteva aspecte pe care Pavel le subliniază în acest cuvânt. Primul lucru pe care vreau să-l înțelegem și vă rog să schimbați slide-ul, când vorbim despre atenție la libertatea creștină, un prim adevăr de care trebuie să ținem cont este acesta. Cunoștința trebuie să fie echilibrată prin dragoste. Adică Pavel vorbește credincioșilor tari, eu îi pun între ghilimele tari, că nimeni nu-i tare, numai Domnul-i tare. Dar ei se credeau tari pentru că ziceau ei, noi știm că idolul este una cu nimic, că nu există idol și prin urmare nu ne podmolim noi și nu ne împiedicăm în faptul că cineva ne spune că această carne a fost jertfită idolilor. Noi știm. Și se adresează Pavel credincioșilor acestor tari și le zice așa, cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Primul verset. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Haideți să înțelegem așadar că cei ce se credeau tari în Corint erau foarte siguri pe ceea ce știau ei. De ce erau atât de siguri pe ceea ce știau ei? Pentru ei era clar, așa cum spune crezul creștin, cred într-unul Dumnezeu Tatăl la toate, făcătorul și țiitorul tuturor lucrurilor. Nu doi, nu trei, nu zece, nu 26 câte temple erau în Corint. Un singur Dumnezeu. Ei ziceau, noi știm lucrul acesta. Și atunci se uitau la credinciosul din adunare care cumpăra carnea mai scumpă și zicea, băi, tu nu-ți dai seama că tu habar n-ai. Tu te ferești bietul de tine și îți cheltuiești banii și tu nu știi că de fapt nici nu există Afrodita aceasta și de fapt nici nu există Zeus și nu există cutare și cutare zeu căruia îi se închină jertfele acestea. Credinciosul slab, de ce era mai slab? Pentru că el de-abia se întorsese de la templele acelea, de-abia și-a predat viața în mâna Domnului. De curând întors la Domnul, el știa că o viață întreagă tot s-a dus cu jertfe la templele acelea. Și știa și a crezut multă vreme că jertfa lui este primită acolo. Și automat era ofensat de ceea ce făcea credinciosul tare. Era ofensat și zicea, uite domnule, pe mine de acolo m-a scos Domnul și uite-l pe ăsta că acolo se duce. Și se mai și crede credincios tare. Să te duci acolo de unde l-a scos Domnul pe altul. Eu mă aduc aminte și acum o situație de mult, de ani de zile, am ieșit cu soția mea în Parcul Rozelor, la o plimbare. Și când am ieșit din Parcul Rozelor, trebuia să trecem pe lângă cinematograful Capitol. Și am văzut, tocmai s-au deschis ușile la cinematograf și ieșeau afară Puhoi. Și am fost pus într-o situație foarte delicată. Știți ce am zis soției mele? Hai să trecem pe partea cealaltă, mergem prin fața primăriei, că ne mai vede vreun pocăit și zice că am ieșit de la film. Acum, dacă nu m-ar fi interesat ce cred oamenii, puteam să mă duc prin fața cinematografului, mă vedeau 10 pocăiți care ziceau, păi și fratele ăsta care predică a fost la film, data viitoare mă duc și eu la un bilet acolo să găsesc. Puteam să fac pe cineva să se ducă acolo, ba mai mult eu stăteam cu cugetul împăcat și ziceam, da, de unde, domnule, n-am fost la film, nu mă duc la film, dar las pe cel de acolo să creadă ce vrea el. Ori aici, dragii mei, iată că avem o responsabilitate nespus de mare. Cunoștința trebuie să fie echilibrată prin dragoste. Dacă n-ai dragoste, cunoști multe. Știți ce trebuie să înțelegem? Cunoștința multă s-ar putea să-i ofenseze pe oameni. Vii să le arăți oamenilor ce știi tu și cât de slobod ești tu în Hristos. De fapt, este, cred că, foarte important să ne uităm la ceea ce spune Apostolul Pavel, ca să clarifice problema aceasta, Apostolul Pavel ia în discuție trei factori. În primul rând ia în discuție cunoștința. Și zicea, știu bine cei ce știu din Corint, știu bine că idolul este o născocire a minții păcătoase. Și prezența unei statui idolești era o dovadă că, nu era nici de cum o dovadă că acel zeu există. Chiar dacă spunea unii, dar este statuia lui Zeus acolo. Mai târziu, de fapt, vom vedea noi, Apostolul Pavel chiar arată că idolatria nu este altceva decât închinare la demoni. Pentru că demonii vin cu aceste fantasmagorii în mințile oamenilor să-i determine să creadă că există astfel de zeități. Un zeu care nu există, aceasta spunea cunoștința, un zeu care nu există nu poate contamina carnea. Până aici, 1-0 pentru credincioși și tari. Așa vor fi zis ei. La capitolul cunoștinței, 1-0 pentru noi, noi avem dreptate și uite că și Apostolul Pavel ne dă dreptate, că un zeu e una cu nimic și prin urmare carnea nu-i contaminată, noi mâncăm și voi ceilalți sunteți fraieri, că voi cheltuiți mai mulți bani și vă și ispitiți în ceea ce facem noi. Însă lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple și e greșit să le reducem în mod atât de simplist. Vedeți, cunoștința, logica, nu este cheia de rezolvare pentru toate lucrurile pe calea aceasta lui Dumnezeu. Logica lor era corectă, dar logica nu rezolvă totul pe calea lui Dumnezeu. Cunoștința poate fi o armă bună pentru luptă, dar nu o unealtă bună pentru zidit. Cu ea poți să lupți. N-ați întâlnit frați din ăștia care se luptă în versete biblice? Eu țin minte că aveam cu ani în urmă aici capelă și au venit vreo doi care erau prezenți aici. Am întrebat cine este pentru prima dată aici și s-au ridicat doi și au zis noi suntem. De unde sunteți? Noi suntem din Biserica lui Iisus Hristos. Bun, bun, suntem și noi, dar din care? A lui Iisus Hristos. Noi suntem creștini și cu asta basta. Și la sfârșit au rămas și am vrut să stăm un pic de vorbă. Știți cum răsfăiau Scriptura? Se duelau cu fratele Filip. Spuneau cum trebuie botezul făcut a doua oară și așa mergeam. Așa le mergeam mână. Și am zis, Doamne, ce bine știu ăștia să se dueleze în versete. Ce bine știu să se dueleze în versete, ce bine își cunosc ei versetele alea. Numai că asta nu e totul. Cunoștința e o armă bună de luptă, dar nu e unealtă bună de zidit. Ori datoria creștinilor este să zidească, nu să se lupte. Să zidească, nu să se lupte. Mă duc aminte cu ani în urmă, am predat aici în școală un curs de erori contemporane și am vorbit despre martorii lui Jehova. Și după ce am vorbit despre martorii lui Jehova, am prezentat câteva argumente în care acești martori greșesc, argumente din Scripturi. Și mi-a fost dat să aud că unul dintre studenții noștri s-a dus prin piața 700, acolo ca să aibă el discuții cu martorii lui Jehova. Și a avut discuții, numai că a venit cineva la mine și mi-a spus, frate, dar Cristi ăsta obraznic, știți ce a făcut omul ăla cu el? Până la urmă i-a luat și a zis, dacă și tu ești pocăit, dacă și... ce a făcut bietul Cristi? Nu contează care e Cristi ăsta, că sunt mulți Cristi în lumea asta. Nu contează care este el. Știți ce a făcut Cristi ăsta? A luat tot ce a știut el din Scriptură și s-a dus la om să-i arate omului că el e mai tare în cunoștință din Scriptură. Dar nu asta este cheia, dragii mei. Nu asta este cheia. Cunoștința trebuie să fie echilibrată cu dragoste. Degeaba te vei duce înaintea unui om să-l dobori prin ce știi tu din Scriptură. Nu asta ai făcut. Corintenii aceștia care se credeau tari, cunoștința lor îi îngânfa. Și ziceau, noi ne vedem de credința noastră, nu ne mustră nici cugetul. Și aveau dreptate că nu-i mustra cugetul, pentru că zeii nu existau și ei aveau slobozenie în direcția aceasta. Dar bieții ceilalți, nici că le păsa de ceilalți, nici că le păsa de ce ziceau frații mai slabi. Ori slobozenia creștină trebuie să ia în calcul acest mare adevăr. Cunoștința trebuie să fie echilibrată prin dragoste. A ști nu este suficient. Cine crede că știe totul este de fapt un ignorant. E una să cunoști doctrine și e altceva să-L cunoști pe Dumnezeu. Poți crește în cunoștințe biblice mult, dar poți, crescând în cunoștințe biblice, să descrești în har. Deci iată, apostolul Pavel ia în discuție factorul acesta al cunoștinței. Cunoștința este importantă, dar ea nu este totul. Apoi el ia în discuție factorul dragoste. Factorul dragoste, care trebuie să existe alături de cunoștință. Vedeți, cunoștința trebuie să meargă mână în mână cu dragostea. Ce frumos spune tot apostolul Pavel, în Efeseni 4:15 spune, credincioși adevărului în dragoste. Să fim credincioși adevărului, dar în dragoste. Știți ce este adevărul fără dragoste? E brutalitate. Poți să fii cunoscător al adevărului și aceasta este marea problemă a multor creștini astăzi. Cunosc adevărul, dar sunt atât de brutali cu adevărul. Și uită că adevărul trebuie să fim credincioși adevărului, dar în dragoste să fim credincioși adevărului. Cu adevărul poți dobori, poți nimici, poți pune la pământ. Cu dragostea însă poți zidi, poți ridica, poți reînvia. Dragostea fără adevăr însă, fiți atenți că trebuie un echilibru. Dacă am spus că adevărul fără dragoste e brutalitate, dragostea fără adevăr e ipocrizie, fățărnicie. Noi suntem plini de dragoste, dar adevărul nu ne interesează. Asta e fățărnicie și ipocrizie. Ori, dragii mei, ceea ce este important pentru credincios, să fie echilibru între cunoștință și dragoste. Să fie echilibru. Vedeți, credincioșii tari în Corint cunoșteau adevărul, dar în loc să-i zidească în dragoste pe cei slabi, se umflau de mândrie, se îngânfau cu ce știau ei. Aici era marea problemă a corintenilor. Cunoșteau adevărul, dar în loc să le pese de cei ce nu-l cunoșteau și să-i ridice, ei se umflau de mândrie și ziceau, noi știm. Noi știm, noi avem slobozenie, noi suntem liberi. Adevărata dragoste îi zidește pe alții și îi pune pe ceilalți pe locul întâi. Asta e adevărata dragoste. Adevărata dragoste nu se pune pe sine pe locul întâi, ci se uită mereu la celălalt și ceea ce contează cu adevărat e celălalt. Cel iubit contează cu adevărat. Și tocmai de aceea trebuie să înțelegem că apostolul Pavel are un avertisment serios în dreptul credincioșilor din Corint. Când cunoștința este însoțită de dragoste, cel tare îl va lua pe cel slab de mână și îl va conduce spre cunoașterea adevărului. Ori lucrul acesta este important. Niciodată un credincios slab nu poate fi transformat peste noapte, pentru că i-ai dat tu două versete din Scriptură, pentru că i-ai zis-o tu. Să nu crezi că îl schimbi peste noapte. Ai câștigat poate o bătălie, dar ai pierdut războiul. Important este însă cu dragoste să-l iei pe cel slab și să-l conduci la cunoștință. Și cunoștința aceasta îl va zidi și pe cel mai slab. De asemenea, apostolul ia în discuție un al treilea factor și anume cugetul, conștiința. Cugetul celui slab. Ce e conștiința aceasta? Și numele ne spune. E format din două cuvinte, conștiință. Adică ce înseamnă aceasta? Înseamnă să știi împreună cu cineva. Asta este conștiința, ceea ce știm noi împreună cu Dumnezeu. De asta ne mustră conștiința, că știm că Dumnezeu știe. Dumnezeu nu mai știe nimeni, dar mă mustră conștiința. De ce? Știe Domnul, eu știu eu și Domnul ce s-a întâmplat. Ei bine, când este vorba despre acest factor al conștiinței, apostolul ne lasă să înțelegem că acesta este ultima instanță, tribunalul care respinge sau aprobă faptele noastre. Conștiința aceasta depinde foarte mult de cunoștință. Conștiința este educată prin ceea ce știm. De aceea este diferență între conștiința unora și a altora. Conștiința aceasta poate să fie educată pentru cei slabi din Corint. Conștiința lor le spunea, vai de unde m-a scos pe mine Domnul, de la templele acestea păgâne. Și conștiința lor le spunea, templele păgâne sunt rele. Stăteau credincioșii tari
și ziceau, templele păgâne sunt niște născociri, niște născociri ale minții bolnave de păcat ale oamenilor. Unii de curând întorși la Domnul, oamenii de curând întorși la Domnul au conștiința aceasta slabă, pentru că n-au avut timp să crească în cunoștință, în cunoașterea Domnului. Și se prea întâmplă și astăzi, ca să fie oameni cu conștiința slabă, cugetul slab, și una, două îi mustră cugetul pentru ceva. Și adesea stai de vorbă cu unii și te trezești că îi mustră cugetul pentru lucruri despre care Scriptura spune foarte clar. Eu personal am avut de-a face cu oameni care au venit și au spus, dar nu pot, uite, lucrul acesta nu mi se șterge din minte. Și le citesc 1 Ioan 1 cu 9, care zice așa, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Și stă omul neputincios în fața acelui verset și el zice, dar nu poate să mi se șteargă, dar eu sufăr când mă gândesc. Omule, l-ai primit pe Domnul? Da, l-am primit. Ești de acord că Domnul ți-a iertat păcatele? Da. Și totuși, frate, lucrul acesta nu pot și nu pot. De ce? Cugetul lor este încă necrescut, nedezvoltat cu ajutorul cunoștinței cuvântului lui Dumnezeu. Când cunoști cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și primești cuvântul acesta prin credință, aceasta îți zidește și cugetul și conștiința. Prin urmare, voi spune iarăși ceea ce am spus, vedeți dumneavoastră? Conștiința s-ar putea pentru unii să le spună, în casa credinciosului n-are ce căuta televizorul. S-ar putea cugetul să-i spună unuia. Cui? Unuia care a stat 20 de ani în fața televizorului și a văzut toate mizeriile posibile pe ecranul acela. Și pentru el cugetul îi spune, televizorul este rău. Și e rău pentru el televizorul. În timp ce poate că e altcineva, pentru care televizorul are buton, stă și se uită și se informează, se uită la telejurnal, vede ce se întâmplă în lumea aceasta și pentru el televizorul nu-i face niciun lucru rău. Și vine cel slab, care de-abia a fost izbăvit de televizor și zice, Doamne, auzi că și fratele cutare are televizor în casă? Are televizor în casă. Și stă și se potignește în lucrul acesta. Care este diferența, dragii mei? Vedeți care este diferența de cuget și de felul în care folosim ceea ce folosim. Credinciosul matur, care îl iubește pe Domnul și stă lângă Domnul, știe că aparatul acela nu-i poate face lui niciun rău. Decât el, dacă are cugetul păcătos, se poate scăpa să uite că asta nu e de văzut și asta la altă e de văzut. Dau acest exemplu pentru că este la ordinea zilei. Eu nu sunt aici ca să aș greși, aș fi ca și cei din Corint, să vin aici și să spun televizorul e rău sau televizorul e bun. Televizorul nu este nici de cum, este un biet obiect ca și mătura din casă. Dar cu mătura aceea am dat exemple la alții și când mă întrebau de lucrurile acestea, e bun cu tare lucru, televizorul e bun? Le răspundeam printr-o întrebare și ziceam, da, Biblia e bună?
Bă, Biblia e bună.
Dar știi ce pot eu să fac cu Biblia aceasta? Dacă îți dau un cap așa unul. Bună-i Biblia atunci. Păi dacă o folosești la așa ceva, nu-i bună. Dai cuvântul Domnului. Ei, și televizorul. Dacă îl folosești la ceea ce nu trebuie, păcătos e televizorul pentru tine. Și mai stau de vorbă adesea cu tineri care au probleme, ispite de un fel sau altul. Și unora, poate vi se pare ciudat, dar unora le spun așa. Cât despre tine, tu n-ai ce să ai televizor în casă. Cât despre tine, tu n-ai ce să ții internet în casă. Oare ce înseamnă aceasta? Habotnicie? Nu! Pentru unii oameni sunt lucruri care le fac rău, în timp ce altora lucrurile acelea pot să le facă bine. În timp ce pe unii informează, pe alții destrăbălează. În timp ce pe unii destrăbălează, pe ceilalți îi informează. Aici este marea diferență. De aceea nu este de datoria noastră să dăm note și să spunem ăla-i rău și ăla-i bun, ăla-i bun și ăla-i rău, ci datoria noastră este să vedem starea de creștere a fiecărui credincios și în funcție de lucrurile acestea să măsurăm ce face bine unuia și ce face rău altuia. Apoi Apostolul Pavel mai rostește un adevăr. Primul adevăr pe care îl rostește este acesta, că trebuie să fie echilibru între cunoștință și dragoste. Deci cunoștința trebuie să fie echilibrată prin dragoste. Haideți să rostim toți acest adevăr. Cunoștința trebuie să fie echilibrată prin dragoste. Al doilea mare adevăr, și te rog să schimbi slide-ul. Al doilea mare adevăr este următorul. Experiența trebuie echilibrată prin veghere. Asta e viața de credință, e echilibru. Ce spune apostolul în continuare? La capitolul 10, pe care l-am citit, capitolul acela lung, în capitolul acesta, apostolul Pavel vine și ne spune câteva lucruri foarte clare. Sunt oameni care au o experiență anume. Sunt în Corint credincioși care au experiențe multe cu Domnul. Și știu că pe ei carnea de la jertfe nu i-a afectat. Rugăciunea lor tot a fost ascultată de Domnul. Și Domnul tot i-a cercetat, și Domnul tot i-a botezat cu Duhul Sfânt, și Domnul le-a dat vedenii, și Domnul a lucrat prin viața lor. Și au mâncat de la temple. Dar vine apostolul și spune așa. Experiența trebuie echilibrată prin veghere. Și tot credincioșilor tari le vorbește apostolul. Pentru că acești credincioși tari credeau că ei știu ceva, ei sunt așezați bine pe poziție, ei nu sunt de azi, de ieri, ei sunt de multă vreme. Și vine apostolul Pavel și le spune, atenție, îți fi având voi experiență, dar să nu credeți că a uitat diavolul de voi. Experiența trebuie echilibrată prin veghere. Tocmai aseară și azi dimineața am vorbit unui grup de tineri tocmai despre nevoia aceasta de veghere. Pentru că pârșul nostru, diavolul, stă și răgnește ca un leu care caută să înghită, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Și nu vine diavolul să te întrebe, păi câtă experiență ai tu cu Domnul? N-ați auzit dumneavoastră de oameni pe care i-ați socotit puternici în umblarea lor cu Domnul și care totuși au căzut? Oameni din ăștia tari, cu multe experiențe, oameni pe care Dumnezeu i-a folosit în vindecarea altora, oameni pe care Dumnezeu i-a folosit ca să rostească voia sa, oameni care au predicat Evanghelia și care totuși au căzut. De ce? Au crezut că au experiență multă și au uitat că trebuie să vegheze. Aici este un mare, mare adevăr pe care nu-l putem contesta. Și apostolul Pavel, ca să-i ajute pe cei din Corint să înțeleagă, pe aceștia care se credeau tari, ca să-i ajute să înțeleagă că au datoria să vegheze, le dă pildele acestea din Vechiul Testament. Și învață câteva lucruri, le arată cum a ieșit poporul Israel din Egipt, scos cu mână tare și braț puternic de Domnul, și totuși poporul acesta a pierit în pustie, și totuși poporul acesta a avut de suferit. A avut experiențe deosebite și sunt câteva lucruri pe care trebuie să le înțelegem, câteva adevăruri de care nu avem voie să uităm. Uitați-vă, privilegiile trecutului nu sunt o garanție pentru succesul prezent. Nu mai recitim pasajul acesta din Scriptură, noi le-am pus acolo ca să le vedeți și pentru cei care sunteți interesați, vi le notați și citiți acasă din nou. Privilegiile trecutului nu sunt o garanție pentru succesul prezent. Ne arată apostolul Pavel, zice, uitați-vă la israeliți, ce privilegii au avut aceștia. Au fost eliberați din Egipt, ceea ce este echivalent cu eliberarea credincioșilor nou testamental din păcat. Au fost eliberați din Egipt și ce spune cuvântul? Au fost izbăviți, după aceea au fost hrăniți, Domnul le-a dat mană, le-a dat apă din stâncă, toate le-a dat Domnul, niște experiențe extraordinare. Dar au fost asta o garanție? Au rămas aceste experiențe o garanție pentru totdeauna? După ce au avut aceste experiențe, totuși au fost ispitiți și au căzut. Mi se pare interesant că stau de vorbă cu oameni care vin și spun așa, frate, când m-am pocăit, când m-am întors eu la Domnul, știi cum, numai mă puneam pe genunchi și mă rugam și Domnul trimitea răspuns la rugăciune. Ce frumos, a fost minunat. Sau, Doamne, ce frumos a fost atunci când m-am pocăit, pentru că întotdeauna simțeam prezența ta aproape. Și vin după un an de zile și zic unii așa, nu mai e cum a fost, trebuie că s-a întâmplat ceva. Ceva nu e în regulă, frate. Ceva nu mai merge în viața mea spirituală. Știți ce se întâmplă? Nu ne-a uitat Domnul. Domnul este același. El este aproape de cei credincioși. El ascultă rugăciunea. Dar trebuie să înțelegem noi acest adevăr. Privilegiile din trecut nu sunt o garanție că totdeauna va fi așa. Nu înseamnă că poți să stai și să zici așa: Doamne, ce bine mi-a fost mie când m-am întors la Tine. Ce experiențe am avut eu, ce privilegii deosebite, ce rugăciuni ascultate, ce experiențe deosebite cu Domnul. Acestea nu sunt o garanție că și în prezent îți ia asigurat succesul. Să stai liniștit și să zici: voi avea succes și în prezent. Tu, credinciosule, tare sau mai puțin tare, ai datoria să veghezi necurmat. Vegherea este atât de importantă. Uitați-vă, Domnul i-a susținut pe evrei când au ieșit și totuși au păcătuit. Care este problema păcatului? Prea multă încredere în privilegiile acestea ale trecutului. Autoîncrederea, tocmai aceasta o amendează apostolul Pavel aici. El spune: când omul se încrede prea mult în ceea ce a experimentat el, în ceea ce a trăit el, acolo este un mare pericol. Ascultați cum spune versetul acesta. Versetul 12 din 1 Corinteni, capitolul 10. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. De ce apostolul Pavel pune problema în felul acesta? Ca să înțeleagă credincioșii ăștia care se credeau tari în Corint. Să înțeleagă că sunt de fapt și ei atât de vulnerabili. Pentru că experiența trebuie echilibrată prin veghere. Nu se poate altfel. Creștinul tare, care avea libertatea să mănânce la templu, era totuși slab. Nu te încrede în tăria ta. Să nu te încrezi în tăria ta. Pentru că această prea multă încredere poate să fie fatală. Privilegiile trecutului nu sunt o garanție pentru prezent. Și mai ceva, începuturile bune nu sunt o garanție pentru sfârșituri bune. Este o cântare din asta de demult a noastră, nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit-o. Eu am auzit-o și mi-a rămas în minte un vers al ei care zice așa: dar când sfârșitul e rușinos, zadarnic ai trăit frumos. Dar când sfârșitul e rușinos, zadarnic ai trăit frumos. Dragii mei, haideți să înțelegem ceva. Apostolul Pavel ne cheamă la veghere. Și n-avem nici de cum dreptul pentru o clipă să stăm nevegheatori. De ce aceasta? Uitați-vă, ne arată el cum a ieșit poporul Israel izbăvit cu mână tare și cu braț puternic din Egipt. Au ieșit din Egipt mulți. Câți au sfârșit-o cu bine? Cine știe? Au început mulți, dar câți au ajuns până la capăt și au sfârșit bine? Doi, foarte bine, Iosua și Caleb. Dar, Doamne, au început sute de mii. Au început, după părerea unor comentatori, 2 milioane au ieșit cu ceilalți care s-au alăturat poporului lui Israel. 2 milioane de oameni au fost izbăviți cu mână tare. 2 milioane de oameni au văzut Marea Roșie despicându-se în fața lor. 2 milioane de oameni au mâncat mană. 2 milioane de oameni au băut apă din stâncă. Unde au dispărut, Doamne, toți aceștia? Numai doi au sfârșit-o cu bine. Frați și surori, începuturile bune nu garantează sfârșituri bune. De aceea, în această seară stric și eu ca și apostolul Pavel: frați și surori, avem datoria sfântă să echilibrăm experiența noastră cu veghere. Să nu stăm și să ne lăudăm: noi avem slobozenia aceasta în Hristos. Noi avem libertatea de a fi în felul acesta în Hristos. Ci să nu uităm că avem datoria sfântă să veghem, să veghem, să veghem. Și apoi, un alt lucru pe care merită să luăm în considerare este faptul că Dumnezeu ne poate ajuta să biruim ispita dacă ascultăm de cuvântul Său. Ce frumos este versetul 13 de aici. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este încredincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda.
Vedeți, Pavel se adresează creștinilor tari, iarăși îi pun între ghilimele, creștinilor tari care își îngăduiau să stea la masă cu păgânii și chiar să mănânce din mâncărurile lor. Și ziceau ei, nu mâncarea este pericolul.
Dar totuși era un pericol pentru ei. Care era pericolul? Știți care era pericolul? Pericolul era părtășia greșit orientată.
Ei atâta de tari erau încât se așezau la masă cu netăiați împrejur, cu păgânii, cu cei ce se închinau la temple și ziceau, noi avem slobozenie, avem libertatea aceasta. Și Pavel nu-i poate amenda, nu le spune, sunteți greșiți că acea carne e contaminată de zei. Nu le spune Pavel asta, le spune, aveți dreptate. Carnea aceasta nu poate fi contaminată pentru că zei nu există, prin urmare carnea e carne ca și orice carne.
Însă creștinilor tari, de aceea spunem experiența trebuie echilibrată cu veghere. Creștinilor tari, greșeala voastră este că voi căutați părtășia dracilor. Asta este expresia apostolului. Voi stați în părtășia dracilor în loc să stați în părtășia sfinților.
Și tot aici apostolul Pavel ia în discuție cina Domnului. Ați văzut că este un pasaj în care vorbește despre cina Domnului. De ce vorbește despre ea? Pentru că spune apostolul Pavel, cine stă la masa Domnului e împărtășie cu Domnul. Cine stă la masa dracilor e împărtășie cu dracii. Ce se întâmplă asta? Cât îi fi de slobod. Dacă anturajul tău și părtășia ta e împreună cu cei răi, acolo vei ajunge. Am mai vorbit adesea tinerilor și le spuneam așa. Dacă prietenii tăi sunt fumători, într-o zi vei ajunge fumător. Dacă prietenii tăi sunt bețivi, într-o zi vei ajunge bețiv. Dacă prietenii tăi sunt niște destrăbălați, într-o zi vei ajunge un destrăbălat. Dacă prietenii tăi sunt închinători la idol, corinteanule, credincios din biserică. Dacă prietenii tăi sunt închinători la idol, mâine, sau dacă nu mâine, poi mâine, și dacă nu poi mâine, peste un an vei ajunge să faci ce fac ei. Experiența trebuie echilibrată cu veghere. De aceea este greșit să stai și să zici, eu am libertatea, frate, de a face cu tare lucru. Ai grijă la care masă stai. Ai grijă care este masa la care ai părtășie. Pentru că mai devreme sau mai târziu, părtășia aceea te va trage în jos sau te va trage în sus. Ferice de cei ce caută aceste părtășii. S-ar putea ca cineva să zică, domnule, eu am libertatea să mă duc la discotecă, că eu nu dansez acolo, că eu nu mă duc să mă uit.
De te duci odată și te duci de două ori, vei și dansa și vei face ce fac cei de acolo și vei face toate relele care sunt acolo. Însă de rămâi cu cei credincioși, de vei zice în loc să zici mă duc la discotecă, să zici mă duc la seara de tineret la biserică. De vei zice, mă duc în misiune cu grupul de tineri. Ești protejat.
Părtășia aceasta contează cu adevărat. Experiența ta, cât îi fi de matur, credinciosule, trebuie să fie echilibrată cu veghere. Cât îi fi de matur dacă nu veghezi, uitați-vă în Scriptură, oameni maturi spiritual. Ce, n-a fost David un om matur spiritual? Când s-a urcat pe acoperișul casei? Cu toată maturitatea lui, așa l-a tras diavolul de pe acoperișul casei până în cele mai adânci hăuri ale păcatului. Petru n-a fost un om matur? S-a dus și a stat la foc, la părtășia focului, cu aprozii. Și așa l-a luat diavolul și l-a tras de la părtășia aceea focului până în cele mai adânci hăuri ale lepădării de Hristos. Până când a ieșit Petru și a plâns cu amar. Și numai mila Domnului și harul Domnului l-a ridicat pe Petru de acolo. Experiența trebuie echilibrată cu veghere. Haideți să rostim acest adevăr împreună. Experiența trebuie echilibrată prin veghere. Și apoi, dragii mei, trebuie să înțelegem că nu te poți juca cu tăria stând într-un mediu viciat care te poate pune în pericol. Mergem la al treilea mare adevăr și schimbăm slide-ul. Uitați-vă un alt mare adevăr pe care apostolul le-a în discuție. Libertatea trebuie echilibrată prin responsabilitate. Adică noi ca și creștini avem libertatea noastră în Hristos, dar avem și responsabilitatea noastră în Hristos. Am o întrebare la dumneavoastră. Am mașină. Am dreptul mașina mea să o scot din curte? E mașina mea, nu? Am dreptul să ies cu ea pe stradă? Am dreptul, e mașina mea. Am dreptul să calc pedala de accelerație cât vreau eu? Cine mă poate opri? Calc pedala de accelerație cât vreau eu. Chiar m-am uitat astăzi la unul și am zis, Doamne, omul ăsta și-a ieșit din minți sau ce s-a întâmplat? Când l-am văzut în oraș, un demaraj din ăsta, urât de tot. Pot să o calc. Nimeni nu stă lângă mine să mă țină de picior și să zică, n-o călca tare. Calc-o, Nelule. Dar vezi tu după aia, Nelule. Înțelegeți dumneavoastră că libertatea aceasta trebuie echilibrată prin responsabilitate? Nu poți să faci orice cu mașina. Chiar dacă ai dreptul, nimeni nu te ține de picior, calci accelerația până la blană, te duci cu ea pe unde vrei tu, dar plătești după aia. Libertatea trebuie echilibrată prin responsabilitate. Vedeți dumneavoastră, zice apostolul așa, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Ce le place unora să fluture versetul ăsta. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Dar vine apostolul și zice, dar nu toate sunt de folos. Cui folosesc toate astea îngăduite? Cui folosesc? Cui folosește faptul că eu mă voi duce cu 200 la oră prin oraș? Cui? Vedeți, unele lucruri pe care le facem îl fac pe fratele mai slab să păcătuiască. Ați spune stabilă libertății de dragul fratelui, asta e semn de maturitate. Vedeți dumneavoastră? Tu ai libertatea în Hristos să faci anumite lucruri. Dar de dragul fratelui mai slab, tu te limitezi, te autolimitezi. Și spui, pentru ca să nu se ispitească bietul frate, sau ca să nu-l determin pe bietul frate, pentru că uitați-vă dumneavoastră ce se întâmpla în Corint. Credinciosul tare se ducea la templu și mânca liniștit acolo. Credinciosul slab zicea, vai, eu am crezut că e păcat asta. Am crezut că e rău să fii la templu. Și se duce ăsta înapoi. Știți cum e? Cum zice Scriptura, să nu folosesc expresia aceea că nu sună bine, ca și cățeaua care se întoarce înapoi la... Așa se întâmplă, dragii mei. Pentru credinciosul slab, dacă se ia după credinciosul tare și după libertățile credinciosului tare, cel slab se va duce și pentru el este cădere 100%. Și atunci credinciosul tare, credinciosul matur, zic eu altfel, credinciosul înțelept, își va pune stabilă libertății de dragul credinciosului slab, pentru că libertatea, dacă vreți, cunoștința trebuie echilibrată cu dragoste. Noi am spus lucrul acesta, experiența trebuie echilibrată cu veghere și acum libertatea trebuie echilibrată prin responsabilitate. În tot ceea ce facem, nu avem voie să uităm că suntem responsabili pentru sufletul și pentru mântuirea altora. Ne-a pus Dumnezeu în lume, răspundem de sufletul și de mântuirea altora, dacă noi suntem pricină de potignire pentru cel slab, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea cuiva. Și vai, vai, vai de mine să nu se întâmple cumva să piară unul dintre cei micuți. Știți ce spune Domnul? Este mai bine pentru cineva să-și lege o piatră de moară decât să se arunce în mare, decât să facă pe unul dintre cei micuți să se potignească și să piară. La ce folos că ești deștept și că ai cunoștință dacă pierde unul dintre cei micuți? De aceea libertatea noastră, chiar dacă o avem, ne-o stăvilim noi de dragul altora. Noi suntem responsabili pentru frații noștri. Noi suntem responsabili să aducem gloria lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili să-i câștigăm pe cei pierduți pentru Domnul. Vedeți dumneavoastră, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, așa spune Scriptura. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar, te rog să schimbi slide-ul acesta. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar, ia să vedem. Trebuie să ne punem aceste întrebări. Conduc aceste lucruri spre libertate sau robie și ne oprim puțin. Îmi sunt îngăduite toate lucrurile, dar ceea ce mi este îngăduit, ce face cu mine lucrul pe care îl fac? Nu cumva mă conduce spre robie? Sunt lucruri pe care vin unii și își pun problema așa. Frate, dai voie cu tare sau cu tare lucru să-l faci? Și n-ai putea să-i spui. Nu-i voie, frate. Numai că s-ar putea întâmpla ca un lucru făcut în mod repetat să te facă rob al lui. Să te trezești robul unor lucruri pe care le-ai început în mod nevinovat. De aceea e bine atunci când avem întrebări de genul, oare-i voie să fac cu tare lucru? Întreabă-te așa, conduce lucrul acesta spre libertate sau spre robie? Lucrul acesta mă va face rob sau mă va face slobod? Așa să răspundem când ne punem întrebarea, e voie să fac ceva? Conduc aceste lucruri spre libertate sau robie? Următorul test, următoarea întrebare. Nu cumva aceste lucruri mă vor face pricină de potignire pentru alții? E așa de important să ne întrebăm. Când vrem să facem ceva și nu suntem siguri dacă facem bine sau nu, să ne punem și aceasta a doua întrebare. Nu cumva lucrul acesta va fi pricină de potignire pentru cineva dintre frații mei? Nu cumva cineva se va potigni și va cădea datorită slobozeniei mele și datorită lucrului pe care îl fac? E important așadar să zicem, nu cumva aceste lucruri mă vor face pricină de potignire pentru alții? Și următoarea întrebare. Mă vor zidi aceste lucruri sau mă vor dărâma? Pentru fiecare dintre aceste întrebări am referințe biblice în pasajul acesta, dar nu vreau să zăbovesc lângă ele prea mult. De exemplu, la prima întrebare, conduc aceste lucruri spre libertate sau robie? Citiți 1 Corinteni 6 cu 12 și veți vedea ce spune aici. De ce să nu citesc? Haideți totuși. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. La a doua întrebare vă dau un verset și aici. Nu cumva aceste lucruri mă vor face pricină de potignire pentru alții? 1 Corinteni 8 cu 13. Ascultați. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Chiar dacă pentru mine carnea e ok, dar ca să nu-l fac pe fratele meu să păcătuiască, zice Apostolul Pavel, dacă asta este problema, nu voi mânca, voi renunța și eu, de dragul fratelui meu, ca să nu păcătuiască el. La a treia întrebare, mă vor zidi aceste lucruri sau mă vor dărâma? 1 Corinteni 10 cu 13, ascultați. Mă vor zidi aceste lucruri sau mă vor dărâma? 1 Corinteni 10 cu 23, scuzați-mă. Spune așa, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nu toate zidesc. Și de aceea e important să ne întrebăm, mă vor zidi aceste lucruri sau mă vor dărâma? A patra întrebare pe care trebuie să o luăm în discuție. Nu stă bine și nu o pot citi, frații. Ia vezi, Cristi, dacă mai poți face ceva. Bun. Vor aduce aceste lucruri plăcere numai pentru mine sau îl vor glorifica pe Hristos? E foarte important când avem de-a face cu un lucru să ne punem întrebarea aceasta. Caut eu propria mea plăcere sau caut gloria lui Hristos? În sensul acesta ne uităm în 1 Corinteni 10 cu 31 care spune așa. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Asta trebuie să ia în calcul credinciosul matur, credinciosul tare, tot ce face să-i aducă slavă lui Dumnezeu, nu doar plăcere nouă, ci slavă lui Dumnezeu. Și apoi, următoarea întrebare, a cincea, Vor câștiga aceste lucruri suflete pentru Hristos sau le vor îndepărta de El? E foarte important să ne întrebăm când vrem să facem ceva. Lucrul acesta aduce suflete la Domnul sau le îndepărtează de Domnul? Uitați-vă în 1 Corinteni 10:33, ultimul verset pe care l-am citit. Zice apostolul așa: după cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Adică ceea ce fac eu, fac în așa fel ca să câștige ceilalți. Dragii mei, să înțelegem așadar că noi avem slobozenie și slăvit să fie Domnul pentru slobozenia noastră, dar ferice va fi de noi dacă punem stabilă slobozeniilor noastre de dragul lui Hristos și de dragul celor din jur și a mântuirii sufletelor lor. Atenție la slobozenia creștină! Atenție la libertatea creștină! Nu poți să folosești libertatea aceasta în detrimentul mântuirii altora, în detrimentul altora care sunt poate mai slabi în credință. Avem datoria să ne purtăm de grijă unii altora. Și în această seară, dragii mei, trebuie să ne uităm cu multă atenție la ceea ce este cu adevărat important. Haideți să ne uităm și să înțelegem. Am spus câteva lucruri. 1. Cunoștința trebuie să fie echilibrată de dragoste. Vă rog încă o dată să repetăm aceste lucruri ca să fim siguri că le învățăm. Cunoștința trebuie să fie echilibrată prin dragoste. 2. Experiența trebuie echilibrată prin veghere. Experiența trebuie echilibrată prin veghere. 3. Libertatea trebuie echilibrată prin responsabilitate. Libertatea trebuie echilibrată prin responsabilitate. Să înțelegem așadar aceste lucruri și să luăm act și să ținem cont de ele, și acestea ne vor fi de un mare folos. Avem aici o întrebare. O întrebare pe care o ridică mulți este cu privire la colivă, mâncarea care se dă la morți, la ortodoxi. Na, acum uitați-vă dumneavoastră. Am o întrebare. Suntem exact la ceea ce am discutat în această seară și întrebarea este foarte binevenită. Poate mortul să modifice structura grâului, sau din grâu se face parcă, sau orez, ceva din astea, nu? Poate să modifice structura grâului, nu-i grâu tot grâu. Dar, ascultați-mă bine, dacă cineva vine și îți spune ție, asta e colivă pentru mortul cu tare și pentru sufletul lui, Dumnezeu să-l ierte, cum spun ăștia, cred că este corect să stai înaintea lor și să le spui așa: știi că eu sunt credincios, știi că eu sunt pocăit și crezul meu este că oricâtă mâncare și colivă am face noi pentru cineva, nu-l ajută la nimic. Dar exact ceea ce spunea apostolul Pavel aici: un om înțelept, în vremea în care trăim, un om înțelept îți va respecta crezul. Dacă tu vei sta înaintea lui și îi vei spune: eu am alt crez, respect memoria celui ce a murit, respect familia voastră, dar lucrurile acestea nu fac parte din crezul meu. Un om înțelept va zice da, se va retrage în mod elegant și va înțelege lucrul acesta. Un om mai puțin înțelept s-ar putea să te apostrofeze și să fie lucrurile într-un fel sau altul. Acum, am datoria să vă spun, faptul că cineva mănâncă grâul acela, nu se întâmplă nimic cu el, dar se poate întâmpla ceva cu cugetul celui de lângă tine, poate chiar al ortodoxului care ți-a dat asta, și să zică: păi și pocăiții sunt cu colivă. Și știți ce se întâmplă? Dacă stai mult cu coliva, astăzi o mânci, poi mâine o mânci, râs, poi mâine s-ar putea să o faci și tu. Țineți cont ceea ce am spus în această seară. Prin urmare, coliva nu e pentru noi, coliva este pentru alții. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe acei alții și să-i ajute să înțeleagă marele adevăr. Dacă cineva vrea să-și facă acasă un grâu fiert sau nu mai știu cum e rețeta aia și vrea să se bucure de aia, poftă bună.
Dar să te duci la înmormântări și să cauți coliva, mă tem că este un lucru care depășește cadrul normal al cunoștinței noastre creștine. De asemenea, o altă întrebare, a fi prezenți sau a nu fi la nunți lumești? Cum stau lucrurile în felul acesta? Sau din acest punct de vedere? Dragii mei, vreau să înțelegem că sunt situații foarte delicate unele dintre ele. Se poate întâmpla ca unii dintre cei ce s-au întors la Domnul să aibă un copil necredincios care îi se căsătorește. Și să știți că au fost probleme în direcția aceasta. Și a zis, mama, așa frumos, eu la nunta ta nu vin. Și tânărul acela a fost foarte ofensat și mă întreb eu, oare atitudinea mamei l-a determinat pe el să se apropie de Domnul mai târziu? Mă tem că nu. Dar cred că un lucru înțelept este că acel credincios, dacă are o astfel de situație, o nuntă în familie, este înțelept să se ducă, dar acolo să fie lumină. În timp ce ceilalți își toarnă în pahare vin sau țuică, cel credincios să-și pună în pahar, eu știu, Coca-Cola sau apă sau eu știu ce îi place lui să bea. A fi lumină acolo este ceea ce ne cere Dumnezeu. Nu suntem chemați să-i ofensăm pe ceilalți, să stăm noi, ne închidem în turnul nostru de filde și zicem, noi suntem, eu sunt pocăit, eu nu mă mai duc acolo, îi fi tu fiul meu, dar nu mă mai interesează de tine. Prin felul acesta l-ai îndepărtat de Hristos. Dar dacă vrei să-l apropii de Hristos, arată-i că dragostea te împinge să-i fii alături, dar arată-i că dezaprobi felul acela de a fi nunta aceea sau felul acela și lucrarea aceea. Cred că sunt destul de clare lucrurile acestea.